Hürmetli işlemler, sizi Naxçıvan torpağından salamlayıram. Azərbaycanın Naxçıvan şəhərindən 1991-ci ilin yanvar ayının 16-dır. Bəlkə Avropada yaşayan Azərbaycanlılardan Naxçıvan torpağına qədəm qoyan ilk Azərbaycanlı kimi Cənab Heydər Əliyevin huzurundayıq. Sizin suallarla və sizi düşündürən məsələlərlə. Cənab Heydər Əliyev, birinci sualımız sizə öz siyasi autobiografiyamız haqqında qısa bir məlumat buyursun.
Əvvəlan, mən istərdim ki, Azərbaycan səsi radiosu vasitəsilə bütün dünyada yaşayan, Avropada yaşayan, o cümlədən İsveçdə yaşayan həm vətənlərimizi, Azərbaycanlıları səmimi qəlbdən salamlayım və bütün Azərbaycanlılara saadət, xoşbaxtlıq arzulayım. Özüm haqqında mənim üçün demək çətindir, ancaq bir halda ki, sizin dinləyicilər maraqlanırlar, deyə bilərəm. Mən 1923-cü ildə burada, indi oturduğumuz şəhərdə, Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. Burada orta təhsil alandan sonra Bakıya getmişəm. Burada ali təhsil almışam. Uzun illər Azərbaycanda devlet təhlükəsizlik orqanlarında rəhbər vəzifələrində işləmişəm. Azərbaycan Respublikasının Devlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olmuşam. Sovet general-mayor rütbəsinə çatmışam. 1969-cu ilin iyul ayının 14-də məni Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə seçiblər. Demək, mən o gündən Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının siyasi rəhbəri olmuşam. Bu vəzifədə mən 1982-ci ilin dekabr ayına qədər işləmişəm. 1982-ci ilin dekabr ayında Sovetlər Birliyinin rəhbəri Leonid Brejnev vəfat edəndən sonra Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin baş katibi Yuri Andropov seçildi və onun təklifi ilə məni Moskvaya daha yüksək vəzifəyə irəli seçiblər. O vaxt mən Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü seçilmişəm və Sovet İttifaqı Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olunmuşam. Bakıda Azərbaycanın rəhbəri olduğum vaxt 1976-cı ilin mart ayında Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvlüyünə namizəd seçilmişəm. Moskvada 5 il göstərdiyim vəzifələrdə həm partiya, həm də devlet sahəsində fəaliyyət göstərmişəm. 1987-ci ilin oktyabr ayının sonunda o vəzifələrdən getmişəm və o vaxtdan da Moskvada yaşamışam. 1990-cı ilin iyul ayında vətənə, Azərbaycana qayıtmışam. Öz doğma şəhərimə, anadan olduğum şəhərim Naxçıvana gəlmişəm. Artıq 5 aydan çoxdur ki, Naxçıvanda yaşayıram. Bura ümumiyyətcə Azərbaycana məni Azərbaycanlılar, Azərbaycanın əhalisinin bir çox hissəsi dəvət etmişlər. Mən Moskvada yaşayarkən, siyasi fəaliyyətdən gedəndən sonra Azərbaycandan çox-çox məktublar almışam və mənim Azərbaycana, öz vətənimə qayıtmağını dəvət olunmuşam bu məktublarla. Və 1990-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanda böyük faciə üz verdiyinə görə son 3 il müddətində ümumiyyətcə Azərbaycanda siyasi vəziyyət çox gərginləşdiyinə görə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına təcavüzlər yapıldığına görə və bir neçə başqa səbəblərə görə də mən Azərbaycan xalqının, öz doğma xalqımın bu çətin vəziyyətində xalqımla bir yerdə olmalı qərarı almışam və bu niyyətlə də, bu səbəblərə görə də öz vətənimə, doğma torpağıma, anadan olduğum şəhərə qayıtmışam. Burada məni xalq, bütün xalq çox böyük hörmət və məhəbbətlə qarşılanmış. Məni Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə deputat seçmişlər və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə deputat seçilmişəm. İndi 2 aydır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi öz fəaliyyətini aparır. Mən də bir deputat kimi bu məclisin işində fəaliyyət göstərirəm.
Halımız, Cənab Heydər Əliyev, belədir. Tamış ideologiyasının nə olduğunu biz kitablarda oxumuşuq. Onun haqqında yazılan gözəl sözləri, gözəl şüarları insanların irqindən, dini və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamısının firavan və xoşbəxt yaşamağına dair bol-bol sözlər. Ancaq siz bu teoridən, kitablardan əlavə, eyni halda əməldə də həmin kommunist ideologiyasının əsasında qurulmuş rejimin, sistemin içində olubsunuz, yoxundan görübsünüz. Yəqin ki, sizin təcrübəniz, sizin biliyiniz bizim bu kitablarda oxuduğumuzdan daha önəmli, daha əhəmiyyətlidir. Xahiş edirəm bu barədə, deməli, kommunist ideologiyasının kitablarda olduğu və kitablarda olan gözəl şüarlar və əməldən olduğu haqqında bizim işlənlərimizlə öz təcrübənizi paylaşırsınız, buyursun.
Bu suala tam cavab vermək çox çətindir. Ümumi ideologiya siz dediyiniz kimidir. Ancaq eyni zamanda hər bir millətdən olan şəxs onun şəxsi keyfiyyətlərinə görə bu ideologiyanın həyata keçirilməsini özü bildiyi kimi aparır. Təəssüf ki, bu ümumi ideologiya, kommunist ideologiyası bütün Sovetlər Birliyində yaşayan adamlar milliyyətindən asılı olmayaraq bir məsləkdə olmadılar. Bu həyatda, təcrübədə tamamilə tətbiq olmayıb heç vaxt və ola da bilməz. Və uzun illər, 10 illər müddətində belə bir ideologiyanın həyata keçirilməsi artıq bu günlər tamamilə məğlub olması meydana çıxıbdır. Şübhəsiz ki, hər bir millətdən olan adam beynəlməlçili yaxud qərb dilində desə internasionalist olmalıdır. Ancaq internasyonalist beynelrelçi olmaqdan əvvəl hər bir şəxs gərək öz xalqının, öz millətinin mənafeyini qoruya bilsin, öz xalqının ənənələrini, tarixini, keçmişini, bu gününü və onun dərinliyini hiss edə bilsin və ona birinci növbədə qulluq etsin, eyni zamanda beynəlmələlçi olsun. Təəssüf ki, bu çox hallarda alınmayıbdır. Əgər Moskvanın siyasəti sizi maraqlandırırsa, Moskvada sözdə, şuarlarda, deklarasiyalarda belə olub, ancaq əməli işdə təəssüf ki, millətlərin hamısına bir gözlə baxılmayıbdır. Millətlərin hamısı bir səviyyədə olmayıbdır. Və bunlar da nihayət indi Sovetlər Birliyində meydana çıxmış millətlər arasında cürbəcür ixtişaşların, ziddiyyatların yaranmasının əsas səbəblərindən biri olubdur.
Düzün bu gözəl açıqlamadan sonra toxunmaq istəyərdim mən İkinci katib məsələsinə, sadəcə işlərimizə ki, tamamən Güney Azərbaycanlandılar və ikinci katib məsələsi haqqında bir şey bilməklər, izahat verim ki, Sovyetlər məkanında bütün Komünist partiyaları, bütün respublikalarda birinci katibi yerli halidəndi, o respublikanın öz əhalisindəndi və ikinci katib Moskvadan adətən bir qoyulmuş bir rusdur. Və bu nümunələrin Azərbaycanda son nümunəsinin adı Paganitsko idi. Cənab Əliyev, bu öz izahatınızı yutaqda verir, bilməkdənlərimizə ki, Sovet sistemin haqqında çox məlumatlar da yoxdur.
Bəli, elə olubdur təəssüf ki, son 50 il mənim gözümün qarşısındadır və respublikaların demək olar ki, müttəfiq respublikaların hamısında Komünist partiyaların Mərkəzi Komitəsinin ikinci katibləri Moskvadan təyin olunur, Ruslar olur. Elə bunun özü, bax, belə bir təyinatın özü onu sübut edir ki, Moskvada respublikalara, milli respublikalara tam inam olmayıbdır. Demək, hər bir respublikada ikinci katibi Moskvadan, Rus millətindən təyin edərək bu xalqa müəyyən qədər nəzarətçi kimi təyin olubdur. O da şübhəsiz ki, hər bir respublikada, məsələ mən bilirəm ki, bizim Azərbaycan Respublikasında müəyyən təbəqələrdə, xüsusən ziyalılar içərisində çox narazıçılıqlar yaradıbdır. Düzdür, bizim Sovetlər Birliyində mövcud olan və uzun illər müddətində hökm sürən üsul idarəyə görə açıq bunu heç kəs öz ehtirazını bildirə bilməyibdir. Və çoxları da buna öyrənci olublar və elə hesab ediblər ki, belə də olmalıdır. Əgər bizim xalq dilində desə, elə Allah da belə buyurubdur. Ancaq mən həmişə hesab etmişəm ki, bu milli siyasətin təhrifidir. Əgər həqiqi çox millətli devlətdə milli siyasət mərkəz hükümət aparmaq istəyirsə, o gərək xalqlara tam inansın. İki adam dostluq edəndə onların arasında səmimiyyət olmasa, bir-birinə inam olmasa, birinin o birisindən şübhəsi olsa, o dostluq, yaxşı dostluq, möhkəm dostluq ola bilməz. Ona görə də belə bir institut deyə bilərəm mənə. Bunu bəzi yoldaşlar, bəzi adamlar demək belə adlandırırlar. Respublikalarda ikinci katiplər institutu Moskvadan təyin olunur. Belə bir institutların yaranması şübhəsiz ki, xalqlara inamsızlıqdır. Bu inamsızlıq da öz əks təsirini göstərir. Bu da milli siyasətin doğrudan da həqiqi demək istəyirəm. O Lenin tərəfindən icad olunmuş milli siyasət ki vardı, onun həyata keçirilməsini təhrif edir.
Maraqlandıran başqa bir məsələ də bu müttəfiq respublikalarda fəaliyyət edən Kommunist partiyalarla Moskvaya qarşı nə qədər müstəqil olub-olmamalarıdır. Bildiyimiz kimi, bütün müttəfiq respublikaların özlərinin anayasaları vardır. Ancaq sual budur ki, aya bu müttəfiq respublikalarda fəaliyyət göstərən Kommunist partiyaların da özlərinin nizam namiləri və proqramları vardır.
Təəssüf ki, hələ yoxdur. Hər Azərbaycan Kommunist Partiyasını götürsək, onun özünün nə nizamnaməsi var, nə bərnaməsi var. Azərbaycan Kommunist Partiyası, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının bir hissəsidir. Bu partiyada müstəqillik yoxdur. Ancaq əslini istəsəz, müstəqillik olmalıdır.
Demək, müstəqillik nə mənada? Litva nümunəsi kimi, demək, Sovetlər Birliyinin Kommunist Partiyasından ayrılıb müstəqil respublikaların müstəqil Kommunist Partiyasını yaratmaq mümkündür.
Əgər biz həqiqi demokratiya yolu ilə gediriksə, Qorbaçov dəfələrlə elan etdiyi güya bütün ölkədə, cəmiyyətdə yeniləşmə prosesi gedirsə, partiyada, Sovetlər İttifaqında yeniləşmə prosesi gedirsə, demək, bu prosesi tam şəkildə həyata keçirtməyə imkan yaratmaq lazımdır. Belə imkan yaranarsa, ola bilər ki, bir respublikada Respublika Kommunist Partiyası əvvəlki vəziyyətdə qalsın, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının bir hissəsi kimi fəaliyyət göstərsin. Ancaq ola bilər ki, başqa bir respublikada Kommunist Partiyası müstəqil olsun. Bunun qabağını kəsmək lazım deyil. Litvada Kommunist Partiyasının müstəqil olmasının qabağını kəsmək və onunla yanaşı olaraq yeni bir Litva Kommunist Partiyası, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasına bağlı Kommunist Partiyası yaratmaq mənə belə gəlir ki, heç də məqsədə uyğun deyil. Əksinə, bu mərkəzlə Respublik arasında vəziyyəti kəskinləşdirmişdir. Əgər Litva kommunistləri müstəqil olmaq istəyirlərsə və müstəqil kommunist partiyasının fəaliyyətini göstərmək istəyirlərsə, onlara imkan yaratmaq lazımdır. Orada onunla yanaşı paralel bir partiya təşkilatı yaratmaq, indi bax bu Litvanı bugünə gətirib çıxartmağın əsas.
Adətən Azərbaycanda son aylarda və hətta son illərdə Azərbaycanın bir sıra keçmişdə olan hətta problemlərini də Moskvada, dövlət dairələrində, Kommunist Partiyasında dərin nüfuz malik olan və hər tərəfli nüfuz etmiş erməni lobbisinin, ermənilərin fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. Aya belə bir pesimist baxışa ermənilərin Azərbaycanın taliyinə mənfi təsir göstərdiyi haqda əsas varmı, yoxsa yox?
Hesab edirəm ki, belə nəticələr çıxartmaq və belə fikir söyləməyə əsas var. Mən qeyd etdiyim kimi 14 ilə yaxın Azərbaycan Respublikasının rəhbəri olmuşam və sonra Moskvada ən yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərmişəm. Ona görə bunların hamısını özüm müşahidə etmişəm. Azərbaycan Respublikasının ən böyük çətinliyi ondan ibarətdir ki, bu respublika yaranından 1920-ci ildən bu respublikanın inkişafına həmişə erməni millətçiləri maneçilik törətmişlər. Və erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına zidd olan siyasətlərinin nəticəsində Azərbaycanın inkişafı istənilən səviyyədə olmamışdır. Və son 3 il içərisində Azərbaycanın başına gələn bütün bu bəlaların hamısı erməni millətçilərinin Azərbaycan Respublikasına təcavüz etməsi və ondan torpaq iddia etməsindən ibarətdir və təəssüf ki, bu erməni millətçilərinin Moskvada çox böyük lobbisi var, erməni lobbisi. Başqa ölkələrdə, xarici ölkələrdə erməni lobbiləri var. Onlar da bu erməni millətçilərinin siyasətini Azərbaycana qarşı zidd olan siyasətinin həyata keçirməsinə kömək edirlər və təəssüf ki, Moskvanın bir çox şovinist dairələri bu erməni millətçilərinin, erməni lobbisinin təsir altındadırlar. Bunların hamısını mən şəxsən özüm hiss etmişim.
Bəlkə bugünkü Moskvanın hakim dairələrində olan erməni millətçilərindən ki, dediyiz, şəkildə bu Azərbaycan demək, Respublikasının inkişafına mani nəkür edirlər, onlardan birisəsini adapar edirlər ya, bəlkə müşəx, konkret çıxar edirlər.
Onlar çoxdurlar, onları desəm mən gərək bir yüzlərlə familiya deyə. Moskvada heç bir nazirlik yoxdur ki, orada rəhbər işdə erməni olmasın. Elə prezidentin ətrafında Sovetlər İttifaqı prezidentin Qarbaçovun ətrafı hamısında ermənilərdir. Başqa millətlərdən yoxdur. Amma ermənilər var. Nazirlər Sovetində ermənilər var, mən orada işləmişəm, görmüşəm. Başqa rəhbər Mərkəzi Komitədə, Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində ermənilər var. O qədər çoxdular ki, onlar bugün mövcud olmayıb. Elə 20-ci ildən bütün ermənilər həmişə orada olublar. Təəssüf ki, son illərdə də onlar orada öz mövqelərini gücləndiriblər.
Edir müəllim, bildiyiniz kimi bizim işlənlərimizə və ümumiyyətlə Avropa ailəsində Sovetdə olan sistemin necə funksiyası olduğu, necə işlədiyi bizə çox aydındır. Bəlkə bu məsələ bu erməni lobbisinin Moskvada əməlindən müəyyən bir genələdə olsun nümunə, deyər düz bir konkret bir nümunə, misal, yadınızda yer bir şey var.
Azərbaycana qarşı? Hı. Azərbaycana qarşı həmişə Azərbaycanın onlar inkişafına mani olublar. İqtisadiyyatın inkişafına, həm sənayinin, həm kənd təsərrüfatının inkişafına mani olublar. Mən bunu dəfələrlə görmüşəm.
Sualım da yenə də Bakı, Moskva, Azərbaycan, Rusiya münasibətlərinə qayıdıq. Bilmək istəyirdim ki, Azərbaycanın təbii sərvətləri və ən əsası Azərbaycan nefti bu illərdə qardaşlıq və millətlərin səmimi, dostluq münasibəti prinsiplər əsasında bölünübdür, yoxsa bir növ kolonial ya bir növ müstəmləkəçilik siyasət əsasında. Eşitdiyimə görə bu rəqəmin haqqında mən dəqiq məlumatım yoxdur, ola bilər yanlışdır, güya 90% Azərbaycan Sovetlərin neftini veribdir. Buyurun, həm bu rəqəmin haqqında məzəvz deyin və həm bu məsələyə qayıdın. Buyursun.
Əvvələn istərdim ki, bir balaca məsələni dəqiqləşdirim. Azərbaycan nefti müharibə vaxtı, İkinci Dünya müharibəsi vaxtı, Ümumi İttifaq miqyasında yerdən çıxarılan neftin 75%-ini təşkil edirdi. O, sizdə olan məlumat düz deyil ki, tümən nefti çıxana qədər Azərbaycan 90% verib, o düz deyil. Ancaq ikinci dünya müharibəsi vaxtı Azərbaycan Respublikasının bütün bu Sovetlər ölkəsinə, böyük Sovetlər ölkəsinə neftin 75%-ini verməsi bunun özü həm böyük qəhrəmanlıq olubdur, həm də ümumi ittifaq üçün çox hərbdə, müharibədə qalib gəlmək üçün əsas olubdur. Çünki ikinci dünya müharibəsi motorlar müharibəsi olubdur. Tanklar, təyyarələr, avtomobillər. Əgər neft produkları olmasaydı, benzin olmasaydı, bunların hiçbirisi işleyebilmezdi. Ve Sovyet koşunu galip gelebilmezdi. Demek Sovyetler Birliği, Moskova, Azerbaycan halkının bu milli servetini uzun iller öz menafeine inşaat ettir, istifade ediptir. Ancak təəssüf ki, bunun müqabilində Azerbaycan halkı ona beraber fayda götürmüyüptür. Fayda götürmüyüptür. Son illerde, 60-cı illerde, 70-ci illerde Azerbaycan'da neft yerden çıxarılması miqdarı da azalıbdır. Sovyetler Birliği'nin ərazisinin başka sahələrində böyük neft yatakları tapıldığına göre Azerbaycan nefti əvvəlki demək İmum İttifak miqyasında əvvəlki mövqeyini şübhəsiz ki itirmişdir. Ancaq indi də Azerbaycanın nefti az deyil və onu da qeyd edim ki Tümendə yaxud da ki Tatarstanda, Başkanistanda çıxan neftlərlə müqayisə edəndə bu çox yüksək neftdir ki, keyfiyyətli neftdir. Təəssüf ki, bizim sərvətimiz istifadə olunub, bir də qeyd edirəm. Ancaq onun əvəzində Azərbaycan xalqı müqabil şəkildə fayda götürə bilməkdir.
Səhv eləməsən, 1974-cü ildə indiki Azərbaycan xalq cəbhəsinin lideri Əbülfəz bəy elçi bəy siyasi dustaq olur, həbs alınır. Siyasi səbəblərdən xaç eləyən bu haqda bildiyinizi və xatırıcı deyərdir.
O devirdən mən o qədər çox yadımda şey qalmayıbdır. Çünki Əbülfəz Əliyevin tutulmağı mənə məlum olmamışdır. Onu Devlət Təhlükəsizlik Komitəsi həbs etmişdi və o elə böyük hadisə olmamışdı ki, o vaxt o haqda mənə məlumat versinlər. Sonra bir müddət keçəndən sonra mən onun həbs olunmasını eşitmişdim. Ancaq mən onu necə bir insan kimi heç tanımamışdım. Ancaq necə bir adi alim kimi, müəllim kimi, onu millətçi demək əhvalı ruhiyyəsi olduğuna görə tutulduğunu eşitmişdim və onun həbsdən azad olması haqqında öz fikrimi söyləmişdim və də ondan sonra o tezliklə həbsdən azad olmuşdur. Ancaq mən indiyə qədər də Əbülfəz Əliyevi tanımıram, görməmişəm onu. Onu ancaq bəzi qəzetlərdə fikirlərini görmüşəm.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin liderliyi altında yaranmış Azərbaycanda Azərbaycan Demokratik Respublikası 1918-1920-ci ildə fəaliyyət etmişdir və bir xatirə kimi bugünkü Azərbaycana qalmışdır. Bu, Sovyet rejiminin və Sovyet sisteminin Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqındakı propagandasını biz tanışıq. Amma bugünləri Azərbaycanda bu dövrə, o 20-li dövrə yeni baxış var, hər tərəfdə baxdan mübahisələ gedir. Sizin də baxda fikriniz bilməz, yəqin çox yerində olardı və bizim işlərimizin marağı baxda yəqin ki, yüksəkdir. Buyuruz, dinləyir sizi.
Bu məsələ indi Azərbaycanda, mətbuat orqanlarında bizim alimlər tərəfindən çox geniş müzakirə olunur və bu məsələni biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində də müzakirə etmişik və mən bir tək öz fikrimi yox, ümumiyyətcə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin fikrini sizə çatdıra bilərəm. Biz Ali Məclisin sessiyasının birinci günündə o noyabr ayının 17-sində o sessiyaya mən sədirlik edirdim. Deputatlarımız Naxçıvan Respublikasının adını dəyişdirməsinin Naxçıvan Respublikasının Ali Hakimiyyət Orqanının adının dəyişilməsini, bir də Naxçıvan Respublikasının devlət bayrağının devlət rəmzlərinin qəbul olunması ilə əlaqədar olmuşdur. Biz bu qərarları birinci gün yetdilliklə qəbul etdik və Naxçıvan Muxtar Respublikasının devlət bayrağını 1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Demokratik Respublikasının devlət bayrağını Naxçıvan Muxtar Respublikasının devlət bayrağı kimi qəbul etdik. Beləliklə, biz nəinki tək mən, bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin deputatları, bir də qeyd edirəm ki, bu barədə bütün deputatlar yekdilidirlər, deputatları beləliklə 1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Demokratik Respublikasının Respublikasını tanınmağımızı bildirdik və ona öz münasibətimizi bildirdik. Mənim fikrim belədir ki, o Demokratik Respublika Azərbaycan xalqının milli hərəkatının nəticəsində yaranmış bir respublikaydı, demokratik respublikaydı və o respublika təəssüf ki, mərkəz tərəfindən, Moskva tərəfindən zorakılıq yolu ilə çevrilmişdir və o respublikanın o vaxtları fəaliyyət devri az olsa da xalqın tarixində o ilk Azərbaycan xalqının, Azərbaycan torpağının Milli Demokratik Respublikası kimi qalır. Mən şəxsən o respublikanın yaranmasını böyük ehtiram hissi ilə qəbul edirəm.
Sovyet cəmiyyətində bir ənənə olaraq siyasətçilər siyasətdən bir dəfəlik uzaqlaşırdılar və daha siyasətə gəlmədilər, siyasətdən uzaqlaşanlar. Ancaq siz büyünləri bu soğuk Naxçıvanda Naxçıvan Ali Məclisinin sədrisiniz və maraqlıdır ki, sizin Moskvada uzun illər yaşayıb fəaliyyət etmişdiniz. Orada yəqin fəaliyyət etməyə, yaşamağa imkanlarınız da çoxdur. Nədən siz siyasətə gəlmədiniz və nədən Azərbaycan və nədən Naxçıvan? Buyursun.
Bəli, Sovetlər cəmiyyətində belə ənənə yaranıbdır ki, böyük siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşan şəxs bir də siyasi fəaliyyətə qayıtmır. Mənim indiki yenidən siyasi fəaliyyətə qayıtmağım demək olar ki, müstəsna bir haldır. Və bu, bir çox adamları xaricdə də və ölkədə də həm maraqlandırır, həm də təəccübləndirir. Ancaq burada heç bir təəccüblü hal yoxdur. Mənim siyasi fəaliyyətim, qeyd etdiyim kimi, 1987-ci ilin axırında Moskvada bitmişdir. O vaxtdan da mən Moskvada yaşayırdım. Ancaq Azərbaycan Respublikasında son illərdə vəziyyət gərginləşdiyinə görə və Azərbaycan xalqına qarşı böyük ədalətsizlik aksiyaları həyata keçirdiyinə görə həm Ermənistan millətçiləri Ermənistan Respublikası tərəfindən, həm də Sovet hükumətinin siyasi rəhbərləri tərəfindən, Sovet ordusu tərəfindən ədalətsiz və təcavüzkar hərəkətlər meydana çıxdığına görə mənim ürəyim öz xalqım üçün çox yanır. Və xalqımın bu vəziyyətində mən bir Azərbaycanlı kimi, necə bir vətənpərvər insan kimi kənarda qalıb xalqımın çabalamasını, əziyyət çəkməsini, zillət çəkməsini müşahidə etməyi özümə mən heç də sıxışdıra bilməzdim. Mən hesab edirdim ki, mən bir Azərbaycanlı kimi, Azərbaycan xalqının oğlu kimi öz xalqımdan olmalıyam. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da, nə qədər zillətli olsa da, mən xalqımla bütün bu çətinlikləri, bütün bu zillət ağırlıqları birlikdə keçməliyəm. Bu səbəbdən də mən vətənə qayıtdım və vətənə qayıdandan sonra mənim həm vətənlərim məni deputat seçdilər və bir halda ki, deputat seçiblər, demək mən onların ehtimadını göstərməliyəm və fəaliyyət göstərməliyəm. Baxmayaraq ki, mənim yenidən siyasi fəaliyyətə qayıtmağım Moskvanın rəsmi dairələrinin heç də xoşuna gəlmir. Moskvanın rəsmi dairələrinin böyük narazılığını törədibdir. Erməni millətçiləri, erməni lobbisi, hansı ki 20 ildən artıq mənim əleyhimə təxribat işləri aparırlar. Onlar da çox narahat olublar. Təəssüf ki, Azərbaycanda da, Bakıda da bəzi öz xalqının mənafeyini düzgün başa düşməyən adamlar da buna kəc baxırlar, ancaq bunların heç birisi mənim üçün maneçilik törədə bilməz. Mən xalqımın bu günündə, bu vəziyyətində öz sözümü deməliyəm, xalqımın bu vəziyyətindən çıxarılması üçün öz borcumu verməliyəm və xalqıma qulluq etməyi, etmək hüququndan məni heç kəs məhrum edə bilməz. İndi SSR-də də, xaricdə də Əliyev fenomeni sözü meydana çıxıbdır. Əliyev fenomeninin məzmunu bundan ibarətdir.
Dinlədik sizi, cənab Əliyev. Müxtəlif mövzular haqqında, Azərbaycan indisi haqqında, keçmiş haqqında, kommunist ideologiyası haqqında, Rusiyanın Azərbaycana qarşı münasibəti haqqında və s. Vaxt gəlib çatır ki, indi sizin ürək sözlərci Avropada yaşayan, İsveçdə yaşayan Azərbaycanlara xitabən mənim bir söz varsa, mikrofon sizində buyursun.
Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Məni Azərbaycan xalqı özünə rəhbər seçdiyinə görə və bir çox müddət mən Azərbaycan xalqının siyasi rəhbəri olduğuma görə həmişə maraqlanmışam Azərbaycanlıların harada nə cürə yaşanması və onların fəaliyyət göstərməsi barəsində. İndi də maraqlanıram. Və son vaxtlarda aldığım məlumatlardan görürəm ki, artıq Azərbaycanlılar da dünyanın bütün ölkələrini səpələniblər və xüsusən Avropa ölkələrində çoxdular. Onlar orada cürbəcür təşkilatlar yaradıblar, birgə işləyirlər, bir-birinə kömək edirlər. Bu hallar məni sevindirir. Demək, Azərbaycanlıların da bu milli hissiyatları indi ciddi inkişaf etmək bir mərhələsinə gəlib çatıbdır. Ona görə də mən bütün ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlılara öz fəaliyyətlərində müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Vətənlərinə vətənpərvərlik hissiyatlarını unutmasınlar. Kim harda yaşayırsa öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün. Biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Məsuliyyətimiz də ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan xalqının bütövlüyünü, Azərbaycan ərazisinin bütövlüyünü təmin etməliyik, Azərbaycan xalqını dünya miqyasında inkişaf etmiş xalqlar səviyyəsinə çatdırmalıyıq. Ona görə də mən çox arz edərdim ki, kürrəy ərzin hər bir guşəsində yaşayan Azərbaycanlı bu hissiyatlarla yaşasın, bu hissiyatlarla öz xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
Çox sağ olun, görüşdük, söhbətlədik. Mən hələ də inanmıyorum ki, Naxçıvandıyam. Bildiyiniz kimi, Avropadan Bakıya gəlib çatmaq qədər çətindir, ancaq Bakıdan Naxçıvana hələm gəlib çatmaq mümkündür. Çox böyük çətinliklər vardı, ancaq qismət beləymiş, görüşdük, söhbətlədik. Çox sağ olun səmimi söhbətlər üçün və arz edirəm ki, Azərbaycan millətinə, Azərbaycan xalqına xidmətləməkdə uğurlu olasınız və daha da böyük nailiyyətlər əldə edəsiniz. Çox sağ olun bu səmimi görüş və söhbət üçün. Sağ olun.